Kom ons lees daar saam. Ons is nou by die, wat is die vijfde brief, Openbaring 3 vers 1. Skrywe aan die engel van die gemeente in Sardes. So sê hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die name dat julle lewe en toch is julle dood. Word watker, versterk nog wat by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg nie, voor die oë van my God nie. Dink daaraan hoe julle evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags soos 'n dief kom, en julle sal nie weet wanneer ek op julle af sal kom nie. Maar julle daarom 'n paar mense daar in Sardes, wat nie hulle klere besoedel het nie, en hulle sal altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waardig is. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en ek sal voor my vader en voor die engele verklaar, dat hy aan my behoort. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die gees vir die gemeentes sê. Kom ons tot so ver, kom ons hou die gedeeltekie so op. Kom ons vat nou gauw so 'n bietjie saam net waaroor dit gaan, dat ons die prentjie kyk en die waarskuwings kyk, die belangrike gedeelte daarvan, en hy sê dit en herhaal dit in elkeen van die briewe, dat ons moet luister na wat die gees vir die gemeente sê, en dat ons moet indringend kyk daarna. Want as ons in die gate val, dan sterf ons langs die pad. Dan is ons nie gemeente wat jaar in en jaar uit die pad kan volhou nie. Want hou, een rikkie terug het ons een paar manne probeer een Leeuwberg vir altyd aksie, daar is net een manier hoe Leeuwberg vir altyd kan bly staan. En dis nie financieel nie. Ons kan financieel baie sterk staan en lankal die gees en teenwoordigheid van die Here verloor het. Daar is net een manier hoe ons in die gees van die Here en die kracht van die Here een verskil kan maak in die wereld rondom hom, en dit is om die focus recht te hou en op die rechte plek te bly, met die rechte dinge besig te bly. En as slaggate wat langs die pad is, wat die duivel vir ons voorlê, hoe hy ons focus wil afhaal. En in elkeen van die briewe kom sê die Here een aspek wat ons na moet kyk. En hy waarskie ons. En as ons begin het by Efese, het hy gesê, Efese, wat vir hulle was die dogmatiek en die suiwer leer so belangrik, maar hulle die liefde verloor. Pas op daarvoor. Pas op dat het in die kerk nie gaan oor om korrek te wees nie. En dat ons sê, maar ons teen die wereld. En die wereld en die sondaar met al sy sonde is nie meer welkom hier binne nie. Dan is ons nie meer kerk van die Here Jesus Christus nie. Ook die vuilste van vuilste sondaars is vanoggend welkom in ons midde. En ons gee hom ons volle liefde. Want soos hoor dit. Die ander kant daarvan staan Pergamum. Pergamum wat weer gesê het, maar die leer is nie so belangrik nie. En is belangriker dat ons vir die wereld aanvaarbaar sal wees. En dan hulle die kruis en die diepte en die waarheid prys gegee saam met dit. Sardes wat in die middel lê, wat Smyrna wat in die middel lê, wat die balans handhaaf. Suiwer teologie het ondersoek ingestel en gesê, maar ons, dis nie hoe ons is nie, maar liefdevol genoeg, vriendelik genoeg, dat die wêreld thuis was by hulle kerk van die Here Jesus Christus. Daarom het hulle die enigste kerk is wat deur die eeue nog altyd 'n Christelike kerk gehad het tot vandag toe. Verlede keer het ons stilgestaan by Thyatira. Thyatira wat weer begaan het en toegelaat het dat daar valse lering onder hulle ingekom het. Dwalings. En die dwaling gegaan oor die oorverabsolutering van God se genade. Dit is sê, maar dis alright om maar 'n bietjie sonde te hê. Weet, om die wereld waar ons nou lewe bestaan te maak, moet jy nie so absoluut heilig wees in besigheid nie. Business is business. En kerk is kerk. Dis Thyatira. Kom skeiding maak het tussen jou wereldse lewe, jou weekse lewe en jou geloofslewe. En dan sê, okay, nee man, jy kan maar die knie bietjie voor die afgod buig terwille van die besigheid. En God wat hard met hulle kom praat, het baie duidelike uitsprake. Julle sal agterkom, dit lyk so as mens so afgaan met die briewe, dat die uitsprake al hoe erger raak, en die kerke al hoe erger raak. Ons sluit met die ergste een af, en dit is so, Laodicea. En as ons nou hier by Sardes kom, dan raak het vir my nog een stukkie erger. En kom ons begin daarby, hy skryf weer aan die engel, die gees, die gesindheid, wat heers binnen hierdie gemeenskap. Kom ons kyk, hy so 'n bietjie ietsie van Sardes, want dit is belangrik, die Here praat met die kerk ook binnen sy context, sy achtergrond. Het is belangrik om dit verstaan, as ek net op by die woord wakker gedeelte kom, dan sal ek vir dit verduidelik. Sardes is 'n stad wat op 'n hoë berg lê, met drie van sy sye was kraanse. En dit is gepraat van die onindringbare stad. Dis 'n stad wat nie ingevat kan word nie. Daar is net een pad deur die poort, en jy kan nie anders as by die stad kom nie. Maar Sardes het die geskiedenis, dat twee keer in sy geskiedenis, is hy ingeneem. En precies op dieselfde manier. In die middel van die nacht, omdat Sardes gedink het, ons is so veilig, is daar nie wagte op die mure nie, en het rustig alleen slaap. In die middel van die nacht het een groepie mans opgeklim, die in een van die kraanse achter, en die een skeer in die muur, die stad binnen geval, die poorte opgemaak, en Sardes het geval en afgebrand, en allemaal doodgemaak. En dis nie 200 jaar later in die raai wat, in die selle skeer, in die selle muur, terwyl hulle in slaap, gebeur dit weer. Toe dis Sardes geskiedenis, die rustige stad, die word hier gepraat van enige vervolging in Sardes nie, dit gaan uit goed en dit gaan uit rustig en alles. En dan skryf die Here in sy aankondiging wat hy sê, hy wat die sewe geeste het, die volheid van die gees, die volheid van die mag en die gesag van God, die teenwoordigheid van God, en hy wat die sewe sterre het, hy wat die sewe leraars in sy hande het, hy wat die kerk in sy hande het. En hier is een van die enigste briewe wat hy nie eers aangaan om te praat van wat hulle goed doen nie, reguit na die oordeel toe. Daar is nie iets om goed te sê aan die gemeente van Sardes nie. Dis die dooie kerk. As ek nou hierdie brief lees, dan sien ek baie, baie kerke van die dag van ons vandag gaan lewe. Sardes is groot, wyd en sterk in hierdie wêreld rondom ons. Kerkgewys en ook persoonsgewys. Hy sê, ek weet alles wat julle doen. Dis wie ons God is. Hy ken en hy weet alles, elke deelkie van ons lewe. En dan kom hy onmiddellik by die klag. Julle die naam dat julle lewe en toch is julle dood. Jy die naam Christen en alles wat rondom dit gaan as Christen. En toch. Jy die naam dat jy 'n vyeboom is, 'n appelboom is of wat ook al het is. En toch as ek na jou toe kom, dan vind ek niks aan jou nie. En weet, dis 'n klag wat ons het in die wêreld rondom ons. Julle leef in die besigheid en in die wêreld rondom ons, baie meer as wat ek daaraan beweeg. En julle sal kan weet en getuig daarvan hoe mense makkelijk sê, maar ek was gister in die kerk en ek is 'n kerkmens en ek is 'n Christenmens. Maar die lewe en die dade, getuig van dood, getuig van die ene sonde. Julle die naam dat julle lewe, maar die teenoorgestelde daarvan, want die naam Christen is lewe en nuwe lewe. En toch, wat julle praat en wat julle lewe is dood en getuig die dood. Ek vind binnen ons kerk, veral is daar 'n stroming wat loop, ook selfs onder party van die predikante wat het loop, 'n oppervlakkige sien van geloof. Dat gesê word, maar as jy net glo dat Jesus die Here is, dan is alles wel met jou siel. En so suidelings skuif hulle baie wat Paulus sê, en alles wat Jakobus sê, en alles wat Johannes sê, een kant toe, want die oppervlakkige praat net 'n lippetaal. 'N geloof wat nie jou lewe laat verander nie, is nie ware geloof nie. En ek kry dit deur die bank en baie mense se lippe dat dit net gesê word, ja, maar ek sê ek is 'n kind van die Here. Maar as ek na die vrug kyk wat aan die boom hang, is daar nie 'n lewe wat getuig saam met dit nie. Wat is ware geloof? Ware geloof is om te erken dat Jesus Christus is ons verlosser, ons saligmaker. Ek is 'n vuil, bederflike, vieslike sondaar, wat net geregtig is om te sterwe. En daar is niks wat ek aan my ellendige toestand kan doen nie. Ek het 'n verlosser nodig. As jy nie besef jy is verlore nie, soek jy nooit na 'n verlosser nie. Dan gaan ek nooit die ware geloof hê wat saam met dit kom nie. As ek nie die diepte van die sonde in my lewe kan sien nie, dan beteken die kruis in Golgotha vir my nie verskriklik baie nie. En het nie invloed nie. Geloof is lewensveranderend. Dis ingrypend. En Paulus praat van 'n nuwe lewe, 'n nuwe gees, 'n nuwe bedeling wat aangepas het in my lewe die oomblik toe ek tot geloof gekom het. En baie mense se lewe is net 'n kognitiewe inskrywing in sy brein. Jesus is die Christus. En daar's niks meer nie. Dis deel van Sardes. 'n Kognitiewe inskrywing. Ons moet kerk toe gaan as die regte ding om te doen. Mens moet Bybel lees en bid, want dis die regte ding om te doen, maar nie 'n soeke na 'n lewende verhouding met 'n lewende God by ons nie. Geloof is lewensverandering. 'n Nuwe lewe. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Smarters is dit nie. Hulle die naam, hulle die getuienis dat hulle is lewend, hulle die naam dat hulle Christen is. Maar as jy kyk na die kerk en die gelowige, dan is daar geen teenwoordigheid van God en geen krag van God in Sardes nie. En dis waar die verskil inkom. Is ons 'n gemeente wat lewe in die krag van God en sy nabyheid? Is jy 'n persoon wat mense kan getuig dat ek sien Christus in jou? Jy die naam wat jy lewe en ek sien die nuwe lewe. Ten spyte van my fout en dat ek met 'n kortkoming sien ek die nuwe lewe. Wat is die nuwe lewe? Ek sien daai vrug. Ek sien die liefde wat jy het ook vir mense wat die lewe vir jou moeilik maak. Ek sien jou geduld, ek sien jou verdraagsaamheid. Elkeen van daai vrugte van die Gees, ek sien dat jy die lewe in jou het. Dit vloei van self. Pas op vir 'n oppervlakkige geloof. Wat net sê, Here, Here, Matteus 7 wat sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie die naam gepreek, die naam duivels uitgedryf en die naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het jou nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Hoor julle wat sê die Here Jesus? Nie elkeen wat sê, nie elkeen wat praat, nie elkeen wat preek en duivels uitdryf in die naam van Jesus is burgers en koninkrykskinders van God nie. Maar hy wat lewe, die nuwe lewe, hy wat tot bekering gekom het, die ou lewe afgelê het en Jesus aanvaar het as sy verlosser en as sy saligmaker. Nie hoor nie, nie net hoor nie, maar het begin 'n lewe ook. Dis waar oor geloof gaan. Valse gelowige hoor net die goeds, die ware gelowige. Sardes wat 'n gemeente is, wat allerhande goed gedoen het. En die Here sê, dis net nie genoeg nie. Wat julle doen, vers 2, is net nie genoeg voor my oë nie. 'N Gemeente wat sy alledaagse goed gehad het, en ek kan my voorstel hoe dit moet wees in daai tyd ook, maar wat hulle goedjies gehad en die weduwees versorg het en al daai tipe van dinge. En die Here sê, dit is net nie goed genoeg nie. Hoekom? Want dit gaan nie meer oor my nie. Waaroor gaan gemeente wees? Hoekom sit ons vanoggend hier? Ek jou ego bietjie kan streel. Is baie beter maniere ook jy kan entertain as 'n preek vir te gee, hoor. Ek is hier want ek wil nader beweeg aan my Jesus. Ek wil meer leer van my Jesus. En waarmee ons besig is, is omdat ons Jesus wil bring aan die wêreld rondom ons. As dit nie die fokuspunt is nie, dan is dit net nie meer goed genoeg nie. Daar's baie mense wat sal sê, maar ek is betrokke by die kerk. Ek het by hierdie bazaar het ek daarom dit 'n koek gegee. Nee. Ek het hom 20 kg meel gegee vir ek is 'n baie betrokke lidmaat. Is dit in die oë van Jesus waaroor dit gaan? Nie die bazaar nie belangrik is nie, dis 'n fantastiese gemeenskapsgeleentheid tot eer van sy naam. by die kerk van die Here Jesus Christus gaan dit ook baie meer en baie dieper. Ek is besorg daaroor dat wanneer ons geestelike goed aanbied, dat het net een handjie vol is, wat by selfgroepe betrokke is, wat by die kampe en die geestelike goed betrokke is. Bied ons een braai aan en is ook alright, dan is daar baie daar. Bied ons een gebedsavond aan of een gebedseminar of enig iets daai, dan vra ons, smeek ons om die luis vol te kry. Ons moet weer begin, en dit moet jy vir jouself uitwaar, waaroor gaan kerk wees, vir my. Wat soek ek hier? Kom ek nie kerk toe nie, om my dinge nie gans volgens wat my pas en vir my lekker is nie? Of kom soek ek na hom? Geplaas in 'n gemeenskap, en ek het dit ook die tyd van ons lewe en die denke van die duivel, dat ons sommer besluit, ons gaan oral waar ons gaan. Jy is geplaas in 'n gemeenskap, in bure, vir 'n rede, ook in die kerk vir 'n rede. En begin opstaan en sê, Here, gebruik my waar u my geplaas het. Te veel mense hardloop weg van kerk af, ek dink jy wil ek hulle skop gee. My kerk is dood. Nou my liewe broer, wat gaan jy daar aantrend doen? My dominee, ja. Wat gaan jy daarom doen? En hoe lank is jy op jou knieën vir jou dominee? Nee, nog nie gebid vir hom nie. Moet nie by my kom klaar. As jou knie nie deur gebid is vir jou gemeente nie, want jy nog jy passie en liefde ontwikkel vir die liggaam van die Here Jesus Christus nie, en al sy gebrokenheid, dit bly die bruid van Jesus, ook wat hier sit. Die regte fokus te hou. Met die bruid wat na die altaar toe stap vir die bruidegom, en sy dink aan 'n ander man, is klaar besig met oorspel. En Sardes wil in die huwelik tree, maar is nie verlief op die bruid nie, die bruidegom nie. Is die aanklag teen hom, jy die naam, jy die wit rok aan, jy is op pad na die kansel toe, maar jy like my nie eers nie, dit gaan nie, jou lewe draai nie om my nie. Jou oog glinster nie van die liefde vir my nie. En het was 'n kerk, Sardes was 'n gemeente, nie lang terug nie, een van Paulus se uitreike, na uitvloeisel van Efese se uitreike, kragtige bekerings gewees in die gemeente. Hulle het boeke gebrand vir Jesus. Hulle het 'n okkultiese bedrywighede afgelê, van ontslaag geraak. Hulle was warm vir die Here. Daarom kom ons die aanklag en die deel wat die Here vir hulle sê, wat moet ons doen? 'N paar dingetjies. Word wakker, versterk, dink daaraan, hou daarmee vol, bekeer julle. Word wakker. Die eerste ding. Sardes is 'n stad, en wat dink ons is veilig, alles is wel. Ons het nie wagters op die mure wat kyk, wanneer kom die vyand, en in watter vorm kom die vyand, om in die middel van die nacht vir ons te kan waarsku, luister hier, daar is 5 manne wat besig is, om agter op te klim teen die kraans, en hulle kom deur die gaatjie in, en hulle gaan die stadspoorte ooplig, en dan is ons verby nie. En weet, dit is so een vaste beskrywing, so een ware beskrywing van wat die duivel doen, want die duivel kom altyd met die agterdeur in, en het lyk onbelangrik, en het lyk onbenullig. Ek meen, wat gaan 5 manne teen 'n groot stad kan doen? Net mooi niks. Behalwe as niemand verwag hulle gaan iets doen nie, en allemaal lê in slaap, is het genoeg manne om die balk op te lig en die poort oop te maak. Sonde krim in en kruip in ons lewens in klein hoekies, waar ons het toelaat en waar ons rustig is en sê, man, ek is nie gepla oor hierdie goed nie. Dis alles wel met my siel. Ek is 'n goeie Christen. Die oomblik as jy vir jouself dink, en ek wil hê jy moet dit mooi onthou, as jy by jouself dit dink, en jy gaan dit dink, en jy het dit al gedink, ek is 'n goeie Christen, dan wil ek hê in jou kop moet daar verskriklike alarms afgaan, en jy moet soeke rooi ligte sien flikker, want jy het klaar pas geval. Pas op, sê Korintiërs 12, as jy staan, dat jy nie val nie. Daar is net 'n goeie Christus, en ek is sy kind. En daar moet iets in my hart wees wat in Dawid se hart gewees het. Here, deurgrond my hart, deursoek my hart, sien jy onderus raak. Alles is nie wel hier binne nie. My passie is nie soos dit moet wees nie. Ek onthou toe ek jong Christen was en die ywer wat daar is, dit is nie vandag meer daar nie, Here. Here, daar is goed in my lewe wat ek weet is nie reg nie, maar ek kan dit nie eens raak sien nie. Wys dit vir my. Paulus in die hoogste, in die laaste deel van sy lewe, ek die grootste van alle sondaars. Afgebreek tot op die been. Hy weet wie hy is voor Jesus. Nooit in sy lippe sê, gehoord, ek is 'n goeie Christen, en alles is wel met my siel nie. En elke van die briewe vol hart tot die einde toe, stry, hardloop die wedloop, tree vir tree. En is hartseer om te sien hoe mense in ons omgeving wat 10 jaar terug in die banke hier gesit het, weggeval het. Vanoggend in die bed lê en slaap. En dit moet ons harte breek, elkeen wat hier sit. Is onaanvaarbaar. Op ons knieën bly tot het regkom. Word wakker. Kyk, sien raak dat daar is probleme, daar is gevare. Stel die wagters op die mure aan. Is my hartseer dat die kerk in ons land nie meer wagters op ons mure het nie. Ons het dit gehad vir baie jare, baie eeue. Groot manne wat sy stemme laat hoor het, maar dit is nie reg in die land nie, dit is nie reg in die kerk nie, dit is nie reg nie. Daar is nie meer wagters op ons mure, en ons leiers, wat weer vir ons sê, dit is nie meer reg nie. Kerk moet net stil maak, en stil bly. Ons as gelowiges mag nooit die wagters van ons mure afhaal nie. Here, maak my sensitief, laat my sien. Versterk wat oorgebly het. Daai stukkie wat daar is, en dan verwys hy na vers 4, kom nou toe, net nou by hulle die groepie wat oorgebly het. Kyk na die manne binne julle. Daardie groep wat gefokus is op die Here en versterk daai groep. Ander woorde, voeg jouself by die mense wat soek na die geestelike. Laat dit groei. Dink daaraan. Gaan terug. Onthou. Dink 'n bietjie aan jou jong bekering. Jou jong dae. En waar staan ek nou? Here, steek daai vuur weer aan die brand. En dan hou daarmee vol, en dis 'n refrein wat in elke van die briewe leef. Hou vol, hoor en doen, en bly doen, hou aan doen. En bekeer julle. Hou op om te doen, hou op om dood te wees, hou op om vals te wees. Draai om en sê, Here Jesus, maak my nuut, ek begin oor. Vers 4 sê, daar is daarom 'n paar mense, wat nie hulle klere besoedel het nie. Prys die Here vir oorblyfsels. God was dwars deur die geskiedenis, as jy Ou Testament gaan lees, die God van die oorblyfsel, ook van Israel. Daar was altyd, selfs in die donkerste ure, in die donkerste tye, 'n oorblyfsel. 'N deel wat nie hulle klere besoedel het nie. Maar dis hoe die hele kerk moet lyk. Toe ek hierdie gedeelte so voorberei het en uitgewerk het, is daar nog 'n tema wat onderlinks beweeg het, wat vir my baie sterk aangegryp het, en wat hy baie sterk aanspreek is ook. Daar's 'n deel wat nie hulle klere besoedel het nie. Hoekom het Jesus kom sterwe vir ons? Vir ons sonde, nee. Hoekom? Sodat ek weer in die teenwoordigheid van my Vader kan kom. En daar's net een manier hoe ek in God se teenwoordigheid kan inkom, ek moet rein wees. Onthou die Ou Testament, ek moet al die offers doen en al die dinge doen, voordat die hoëpriester in die allerheiligste kan instap. Dit is 'n lang proses. En het alles gegaan oor heiligheid, oor reinheid. Al die bloed wat moes gevloei het, dat hy op die oomblik in die allerheiligste kan instap. Jesus sterwe vir jou. En saam met sy sterwe, kom vat hy vir jou, so in Jeremia se term, en sê, ek trek vir jou 'n nuwe wit kleed aan. En ek wil jy moet jouself sien dat saam met jou bekering het die Here vir jou 'n lang wit kleed gegee. Skoon, spier wit. Want ek kan nie in die koning van die koning sê allerheiligste instap as daar eers 'n kolletjie op die kleed is nie. Nou ons weet ons sal nooit sonder kolletjies kan leef nie. Dit is meer as net kolletjies op ons klere. Maar daarom is die bloed van Jesus daar. Dat as God na my kyk, kan ek vrymoedig aan toe gaan, selfs met my probleempies. Die bloed van Jesus het dit klaar uitgevest. Ons is rein gemaak. Ons leef in 'n era wat die onreinste is in geskiedenis. En jy hoef net 'n TV aan te sit en jy word geskok deur al die seksualiteit wat op jou afgebombardeer word en al die geldgierigheid, die materialisme, you name it. Dit was in die geskiedenis nog nooit so erg soos nou nie. Dis vuil daar buite. En ek is gewas in die bloed van Jesus. En as kind van die Here Jesus is my wit kleed my kosbaarste besitting. Dis die allerbeste wat ek het, soos Oswald Chambers sê. Vir my allerhoogste. Hou skoon wat jy het. Hou jouself rein. Daar's daar 'n paar mense wat nie hulle klere besoedel het nie. Hebreërs 12 vers 4 skryf, julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle stryd om lewe en dood geword het nie. Ek is skoon gewas. En om skoon te bly is daar 'n deel van jou ook. Het is een strijd om leven en dood. En elke van julle het een strijd op een ander terrein. Ene ou gaan sukkel met welis in sy leven. En om skoon te bly voor die Here Jesus Christus, gaan hy seker goed nie kyk nie, hy gaan seker goed nie doen nie, om te sorg dat hy skoon bly. En ou gaan sukkel met kwaadpratery, jaloesie, materialisme, eie ek, ag, jy kan het noem oor en oor en oor. Jy sal weet, wat is jou probleem in jou leven? En tot het vir jou nie een strijd geword het om leven en dood nie, sê nie verstaan wat reinheid is nie. Here, vir u en tot u eer, weier ek om hierdie ding in my leven te aanvaar. Ek is vry daarvan, ek sal leven vry daarvan, al word ek hoeveel keer 'n dag gebombardeer met het. Ek wil vlekloos voor u staan. U het gesterwe dat ek het kan doen. U bloed hou my vlekloos in die oë van God. Maar my kant is, tot eer van die naam wil ek so lewe. Dan die wonderlike belofte. Hulle sal altyd in wit klere voor my wees, omdat hulle dit waardig is. Here Jesus, hoe kan ons dit ooit waardig wees? Ek sukkel nog met daai woorde, maar hy sê dit is so. As jy stryd teen die sonde en jou lewe wil skoon hou, jy sal dit altyd voor hom wees. Selfs al het ek geval, die wonderlike deel van die evangelie is nog steeds skoon voor hom. Ek moet nog teruggaan en gaan bely en dit gaan afwas, maar my Vader se oë het ek nog steeds toegang en ek is nog steeds rein. En die Here sê, jy is dit waardig. Ek voel dit totaal onwaardig, maar hy sê, jy is dit waardig, sy wit klere. Aan elkeen wat oorwinning behaal, gee hy 3 beloftes. Nommer 1, die wit klere. Matthew Henry skryf, the purity of grace shall be rewarded with the perfect purity of glory. Die reinheid van genade sal beloon word met die perfekte reinheid van glorie. Daar wag 'n ander wit kleed vir ons wanneer Jesus terugkom. Dis nie net 'n kleed van reinheid nie, maar kleed van glorie. Ek dink altyd aan 'n vir my die ouens in die vloot met daai vloot wit uniform met al die badges wat hulle het en daai medaljes wat hulle het. Nou, jy so maar kyk aan, wil jy sommer ons sal leer, jy weet nie eens hoekom nie. Daai wit kleed sal dieselfde invloed hê. Dis die hoogste toekenning wat die hemel kan gee, is God se reinheid op jou. En ek gee dit vir jou. Nou, en dit sal vir altyd op jou wees. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie. Nooit ooit nie. Prys die Here, ons is daar vir altyd. As ek my knie voor hom gebuig het, hy is my God, is dit vir altyd so. En dan 'n derde enetjie, dan sal die Vader voor al die engele verklaar, jy is myne. Die grootste eer wat daar kan wees, is my God voor die ganse mensdom opstaan, van Adam af tot by die laaste een, en opstaan en sê, hierdie bota, van voor al die skare, hy is myne. En so deurgaan, jy is myne. En niemand kan dit ooit weer verander nie. Romeine 8 skryf, die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God sal bekend maak wie sy kinders is. Ons weet nie nou nie. Tussen ons beweeg die wit klere. Ons kan net die uiterlike sien. Ek sien net wat jy nou aan het. Die skepping, sê hy in Romeine 8, weet nie eers wie die mense is nie. Jy kan jou hart weet, ek is hom. Die Here geef ons daai genade. Ek is sy kind, ek behoort aan hom. En vat het ook so. Ek is die herder van die gemeente, ek kan nie eens altyd sê. En ek weet nie wie allemaal saam met my by die Here gaan wees nie. My hartsbegeerte is allemaal. Sal verskrikkelijk hartse wees om daar te kom en ek die Here sê vir gemeentelede, kerkraadslede, ek ken jou nie. Jy het die naam gehad dat jy lewe. Jy het beweeg saam met mense wat wit was en geheilig was deur my, maar jy het jou nie laat beïnvloed deur nie. Dit is skrikkelijk om te val in die hande van die lewende God. Sluit weer met sy woord af, elkeen wat kan hoor moet luister na die gees wat die gemeente sê. Luister na wat die Here ook vanoggend op jou hart lê. Het jy die naam dat jy lewe? En lewe jy? Of is ek net 'n boom en die wêreld kry niks aan my van Jesus nie? Bekeer jou dan. Here Jesus, ek gee myself vir u. Laat die wêreld na my toe kom en kom pluk en kom vol word van u. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook. Dank ook vir die waarskuwing wat u gegee het vir Sardes. En Here Jesus, dankie dat ons uit die geskiedenis ook geleer het dat Sardes geluister het na hierdie waarskuwing en ons self reggerik het, dat ons selfs getuienis het tot 300 jaar later, dat daar nog 'n kragtige gemeente in Sardes was. En ek weet, Here, hierdie waarskuwing is nie hart en veroordele waarskuwing gewees aan die kinders van die gemeente, aan die dooies nie, maar 'n liefdevolle uitreik om hulle tot bekering te roep en terug te bring na u toe. En Here Jesus, ek bid dit vir hierdie gemeente ook, en besonder ook vir so baie wat vanoggend maar net liever besluit het om by die huis te bly en te slaap, want is vakansie en is koud en al die verskonings wat daar is. Want eintlik omdat die liefde aan u nie daar is nie, en die begeerte aan u en die teenwoordigheid nie daar is nie. Ek bid dit deur ons land ook en deur die wêreld, waar daar onder so baie die, wat die naam het in die lewe, een doodsheid en een koudheid is. En Heer Jesus, ons is by onmag om enigiets daaraan te kan doen, ons bely dit. Niemand kan iemand sy hart verander behalwe u nie. En daarom bid ons en pleit ons, Heer Jesus, ons pleit ons Vader in die naam van Heer Jesus Christus, dat u gees van herlewing sal laat spoel dwars deur ons land, dwars deur ons buurt, Heere, dwars deur ons kerk, Here, dwars deur my. Dankie dat ons die naam het dat ons lewe. Gee dat ons hierdie naam waardig ook sal lewe. Amen.